Og hann tekur þá við núna. Takk fyrir. Ég frábið mér nú alveg þessari nafnbót sem ég fékk hérna á hann. Það vita mínu félagar og gekkjúkotum. En þá, ég held enn þá áfram þessu ágæta oddvitatali og næsti oddviti eftir Helga Benediktssyni er Brynjólfur Sveinbjörnsson og hann er á, hann getur sagt ríkir hér, við tölum þetta eins og konga, á ára 1958-1966. Fyrirgjöðu, ég tók bara línu feil. 1966-1978, Brynjólfur, gjörðu svo vel.
Góðir Hvammstangabúar, ágæta samkoma. Það er svolítið erfitt fyrir mig að koma hér fram á eftir þessum löngu og góðum ræðum sem hér hafa verið fluttar. Þegar ég fer að tala, að þá er hlutni þannig að allir muna þetta svo vel. Ég verð að segja það í sambandi við þennan tíma sem að ég vann að sveitarstjórnarmálum hér að þessi tími, hann mér ákaflega ljúfur. Ég var valinn ungur maður til starfa til að þróa málin fram á við. Ég átti því láni að fagna að með mér störfuðu ágætir menn og ég held að mér sé óvægt að segja það fyrir hönd þeirra alla sem að þessu starfuðu að við gerðum okkar besta. Ég veit ekki almennlega hvað ég á að fara mikið út í tölur en það verður nú svona að liggja á milli hluta. Ég lenti í því á þessum árum sem að ég var kjörinn til forsvars hér í þessu sveitafélagi að ég fekk þá hlutskipti að vera í forsvari í 12 ár. Aðrir hefðu ekki staðið svo lengi í eldinni. Þegar ég byrjaði í þessum málum 1962 þá fór ég inn óvart, ég hélt ég erði bara varamaður. Ég var aðalmaður og það var einn til. Þegar ég fór að starfa á þessum vettvangi að þá held ég að ég hafði alls ekki gert mér ljósa þá grein að þarna var að ræða framfaramál byggðarlags. Maður var að taka á þessum hlutum og í þá tíð þá var ég ungur maður. Ég er svolítið farin að grána í dag en ekki svo mikið. Ég var yngstur í hópi þeirra manna sem störfuðu þá og þegar að fyrst var kosið eftir að ég hafði byrjað störf þá lenti ég í því einkennilega hlutverki að ég var yngstur þeirra manna sem var kjörinn og ég var svo eini sem hafði starfað áður. Ég hafði ekki látið að hvarfla að mér að það skyldi fara þannig að mér yrðu talinn forsjá sveitafélagsins. En svo varð. En þarna erum áhugaverð mála ræða. Við erum að byggja upp okkar samfélag. Ég hef alla tíð átt virkilega góðum samstarfsmönnum á að skipa. Og ég ætla í nokkrum orðum að lýsa þessu starfi sem átti sér stað og ég held að það sama hvað kjörtímbil var að við sóttum fram á við og við vildum að þetta sveitafélag okkar myndi sækja fram á við. Það var ákaflega breytilegt yfir þetta 12 ára tímabil hvernig okkur vegnaði. Mér var falin forsjá þessa sveitafélags 25. maí 1966. Síðasti fundurinn sem ég stýrði, hann var haldinn 27. maí síðastliðinn og þá var síðasta verkið okkar á þeim fundi að taka ákvörðun það að sveitafélaginu okkar yrði valinn borðfáni og hann stendur hér í kvöld. Þetta kannski góður samnefnari fyrir það. Fyrir allt þetta samstarf sem að við áttum, þessi sveitastjórnarmenn sem vorum kjörni til forsvara fyrir þetta sveitafélag, við vorum yfirleitt mjög sammála það sem þessu sveitafélagi var til heilla. Vissulega kom það fyrir stundum að skiptar voru skoðanir en við gáum okkur tíma. En síðasta málið sem við afgreiddum var það að við völdum fána fyrir okkar sveitafélag og hann stendur hér á borðum í kvöld. Ég ætla í örfáum orðum að fara nokkrum orðum þeim málefni sem að voru efst á baugi. Framan af árum voru málin á þann veg að einhver þau viðkvæmestu og erfiðustu mál sem við áttum við að glíma voru álagning og bera gjalda. Þessi mál voru kritisk, okkur var ætlað það að við værum að hygla þessum og hinum og ég held að yfir þau 12 ár sem ég starfaði sem í forsvari fyrir sveitafélagið að þá vorum við léttur undan mestu fargi þegar við komum því yfir á skattstofuna að þeir sæjum þessi mál. Ég ætla í örfáum orðum að fara yfir fyrsta tímabilið sem ég starfaði sem oddviti þessa sveitafélags. Þá var það nú þannig að við höfðum ekki úr svo miklu að spila og við reyndum að gera náttúrulega eins og við gátum. Fyrsta árið þá hljóðaði fjárhagsáætlun upp á 837.000 en síðasta árið upp á 2,5 miljón. Nú, það kannski svolítið áhugavert að líta á það hvað við sveitastjórnar menn bárum og bítum á þeim tíma. Fyrsta árið held ég hafði að verið þannig að við fengum 80 krónur fyrir hvert fund. En síðasta árið þá hafði taxtinn hækkað upp í 150 krónur. Nú, ég held að við höfum unnið ákvæðlega vel að okkar málum eða miskosti var hugurinn í þá átt. Framan af var ekki svo mikið hægt að gera. Við reyndum að þróa málin fram og við. Ýmislegt hefðum við vilja gera betur en bara þrótturum var ekki til þess. Þegar ég var að glugga yfir gamla gjörðabækur og líta á hlutina þá sé ég það að eitt af svona meiri háttar málum sem við lentum í að glíma við frá þetta venjulega það var álagning opinberra gjalda, útsvarskerfi og fleira að við lentum í því árið 1966 að úthluta lóð fyrir olíufélaginu Skeljung. Og þessi lóð sem endalega var valin, hún stendur í dag á Kúskelakletti. En það var nú farið fram á annað í hjarta fjörunar. Á þessu sama ári þá kom það til að brunavarnir hér í þessu sveitafélagi. Við þurfum að hugsa það er bæði fyrir okkar sveitafélag og eins fyrir sýsluna alla. Það var komið á brunavarnum fyrir þetta svæði og við urðum að hafa ákveðin aðila til þess að sjá því forsvar. Sá sem hafði verið í forsvari fyrir það, hann sagði þessu lausu starfi. Ég ætla nú ekki að nefna nöfn vegna þess að það er svo stuttum lið. En næstu árin þá var engin valið til starfsins og ég varð að gegna þessu starfi. Nú, málin þróast áfram og ýmislegt á döfinni en þó þetta mest hefðbundið. Í sveitastjórninni þá eru ýmismál tekin fyrir og eitt af meiriháttarmálum sem ég hef krotað hér niður hjá mér, það að þegar við erum að bæta samgöngur hér í sveitafélaginu. 1962-67 þá farið að ræða það alvarlega að breikka brúna á neðri Hvammsá. Þetta mál þróaðist þannig áfram að brúin var breikkuð. Síðan eru ýmis mál sem að eru á dagskránu umfram þetta venjulega. 1968 þá hef ég að skrá niður hjá mér að það farið að skrá atvinnuleysisskrá hér á Hvammstanga. Ég ætla nú ekki að fara neitt sérlega út í það. Síðan eru mál sem eru stanslaus og eilíða mál hjá sveitastjórnum, það eru skipulagsmál. Við höfum fjallað brúna á neðri Hvammsá og við erum einnig farnir að fjalla brúna á efri Hvammsá. Í tengslum við þetta þá er farið að hugsa breikkun gatna. Ég ætla aðeins að fara örfáum orðum þá gífurlegu breytingu sem verður í sambandi við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Það er vont á svona tímum að vera að tala upphæðir. Þegar ég byrjaði í sveitarstjórn 1962 þá höfðu hreppsnefndarmenn fyrir fundi 80 krónur. Fjárhagsáætlunin var 837.000 og útsvör voru 436.000. Fjórum árum seinna þá höfðu hreppsnefndarmenn fundið upp á því að hækka launin úr 80 krónum upp í 200 krónur. Já. Og þá var fjárhagsáætlunin komin upp í 2,8 milljónir. Og útsvörin voru tæpar 800.000. Við skulum taka kynslóðabil. 1970 þá hafði ný hreppsnefnd tekið við. Þá voru hreppsnefndarkjörin komin upp í 300 krónur fyrir fund, fjárhagsáætlun upp í 4,2 milljónir og útsvörin upp í 800.000. Nú ætla ég að stökkva stórt. Þegar að við skiluðum á okkur sem að kvöddum, núna á síðastlunum sumri, þá vorum við komnir með áætlun upp í 90 milljónir. Og við höfðum nærið því tvöfaldana frá því árnáður. En við vorum búin að koma því í kerfi hvað hver ætti að hafa fyrir fundi. Við vorum búin að koma þessu í það að þetta væri bara í samræmi við það sem að taxtar giltu í þá þar skiptið. Á árunum 1966 til og með 1970 þá störfuðu í hreppsnefndinni Ingólfur Guðnason, Jakob Bjarnason, Stefán Þórhallsson og Brynjólfur Steinbjörnsson og ég held að yfir þennan tíma og alltaf síðar þá hefði menn verið nokkuð samheldin við að halda þessum málum í sem bestu horfi. Björn Bjarnason að tala eða ég? Eða einhver annar? Það skiptir ekki máli, en það hefur tekist hjá okkur að þróa þetta sveitafélag fram og við. Við höfum náð að þróa þessa hluti fram á við í ríkum mæli. Við höfum nátt í láni að fagna að við höfum náð að byggja upp okkar sveitafélag með árunum sem hafa komið fram á við. Ég ætla að í þessum örfá orðum sem ég ætla að flytja hér í kvöld að fara inn á nokkur atriði sem hafa verið kannski nokkuð erfið í sveitarstjórnum, stjórnarmálum Hvammstangahrepps. Framan af voru málin á þann veg að einhver þau erfiðustu og viðkomustu mál sem við áttum við að glíma var sameiginleg eða samskipti við íbúana og þau sem voru erfiðust, það var útsvarsálagning, kærur og það sem kom í framhald af því. Einhver þau ánægilegustu mál sem ég hef átt við að glíma á vegum sveitarfélagsins með góðum stuðningi minna samnefndarmanna og þau sem að hafa borið hvað bestan ávöxt